Magaalaa Finfinnee keessa gamoowwan abbaan qabaanne 332 akka jiran mirkaneeffadheeraa jira bulchiinsi magaalichaa. Bara 1997 jalqabee hanga bara 2012tti lafa seera dhabeessa kaaree meetira miliyoona 13 ol qabamuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Qaamolee hojii seera dhabeessa kana keessatti qooda fudhachaa turanillee akka seeraan gaafataman taasifamaa jira jedhan itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti manneen waliinii yookaan kondomineemiin 21,695 ta'u seeraan ala qabamee kan jiru yoo ta'u manneen waliinii 15,891 ragaa kan hin qabne manneen waliinii 14,530 ammoo yeroo murtaa'eef namoonni kan keessa jiraachaa turanii amma immoo keessa hin jirre. Manneen 850 kan cufamanii jiran manni 4,024 ammoo kan namoonni cabsanii itti galan ta'uu manneen 1,564 ammoo osoo carraadhaan hin taane haala adda addaatiin namootaaf dabarfamanii kennamuusaa bu'aan qorannoo gaggeeffamaa ture ifoomsiiraa jechuun itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsaniiru.
13ኛውን ዙር ጣ ሳይጨምር ተገነቡና ተላለፉ የተባሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመረጃ ደረጃ
ጫራ መርሳ 13ደፋ ኦሶን ደበለቲን መንኒን ወሊኒ ኢጃራማኒ አቦቲ ጫራቲፍ ደበርፈማን ጀደማን ሰደርካ ረጋቲን ገልማአኒ ኮርፖሬሽኒ ምሶ መንኒኒ ማጋለቲ ከንጅራን gara manneen 1,177 yoo ta'an qorannoo ammaatiin kan argame garuu manneen 1,173 qofaadha. Kanneen keessaa manneen 32 ta'an namoonni itti jiraachaa jiru. Garuu akkamiin akka kennameef wanti beekamu hin jiru. Kaartaa qabu. Gaazexaa irratti maqaan isaanii hin baane. Waliigaltees baankii waliin hin raawwanne. Mana qabatanii jiru. Kaayyoon mana waliinii hiyyeessa tumsuudhaaf deeggarsa hedduudhaan ijaarama. Kanaafuu kaayyoo jedhameef ooluu qaba. Gamoowwan abbaa hin qabne bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti 332 argamus itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalatti ibsanii jiru. Mootummaadhaan ragaan qabame homtuu erga hin jiraanne akkamiin ijaaramuun danda'ame jechuudhaan bakka yookaan dirree manneen kunneen irratti ijaaramanii jiran deemuun beeksisa garaagaraa maxxansuudhaan qaamni ragaa qabu yookaan ammoo kallattii kanaan argadheen ijaarrachaa jiraa jedhu yoo jiraate akka dhiyaatuuf carraa kenninee eegaa turre yeroodhaanis beeksisaa turre. Yoollee bakka yoo hin jiraanne jennee beeksisa yeroodhaan baasaa guyyoota 5, guyyoota 6, guyyaa 7 jechaa ji'a 1 dheeressinee eegaa turre. Egaa bu'aan qorannoo amma ifoome kun adeemsa kana hunda keessa darbeeti. Gamooleen abbaa hin qabne magaalaa Finfinnee keessa jiran 332 kun sadarkaa ijaarsa garaagaraa irratti argamu. Waliigalaanis lafa kaaree meetira 2,229,556 irratti buufamanii jiru. Gamoolee kanneen keessaa kan xumuramanii kallattii adda addaatiin kireeffamanii tajaajila kennaa jiran gamoolee 58 ta'uun beekameera. Kanneen hafan 2,064 ammoo sadarkaa adda addaa irratti argama ijaarsi isaanii. Ijaaramaa turan keessumaa erga jijjiiramaan asii garuu ijaarsi isaanii addaan citeera. Ijaarsi isaanii dhaabbachuu hubanne jirra. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan lafti seeraan ala weeraraan qabame hektaarri 1,338 ta'u magaalattii keessatti kan argame yoo ta'u hektaara 1,050 kan ta'u qulqullaa'ee gara baankii lafaatti deebi'u ibsaniiru.
Mareet wararaa laay wada 13 miliyoon kaaree meetir yemmuu yoo ta'u 1,300 hektaar yemmuu.
Weerara lafaarratti lafti kaaree meetira miiliyoona 13 yookaan immoo hektaara 1,300 ol ta'u weeraramuun argameera. Qorannoon kun kan jalqabame weerara lafaa fi manneenii bara 1997 hanga bara 2012tti kan laallatu ture. Lafti lakkoofsi hektaaraan ibsame 1,300 ol kun kan mandarri itti hundeeffamee fi manneen amantiin qabamee jiruun aladha. Kan qabiyyeen kun kan kiyyaa jedhu abbaan itti dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Seeraan alummaan biyyattiidhaaf badiidha. Laftammoo qabeenya guddaa biyyattiin qabdu. Kanaaf sirnaan bulchuun barbaachisaadha. Kanaafis lafa hektaara 1,000 ta'u gara baankii lafaatti deebisuu dandeenyeerra. manneen ganda jireenyaa fi daldalaaf oolan waliin wal qabate magaalaa Finfinnee keessatti kutaa bulchiinsa magaalattii hunda keessattuu manneen 1100 fi 1352 akka addaan baafaman ta'eera jedhame. Manneen kanneen keessaa 10565 kan ta'an seeraan ala qabamanii kan jiranidha. 7723 waliigaltee mana jireenyaa kan hin qabne namni garuu kan keessa jiraachaa jiru yoo ta'u manneen 265 ammoo qaama sadaffaadhaaf karaa hin beekamneen dabarfamanii kan kennamanidha. Manneen 1164 carraa manneen waliin yookaan kondoominiyeemii kan argatan akkasumas mana jireenyaa biraa kan qabaniin qabame kan jiru ta'uunsaa ibsameera. Manneen 1243 ammoo sababa garaagaraatiin saamsamanii kan jiran akka ta'e adda Adaanechi ibsuudhaan manneen 234 kan badan akkasumas manneen bakki isaanii hin beekamnee fi sababa hin beekamneen manneen gandaa diigaman hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Dabalataan karaa seeraa ala ta'een gara namoota dhuunfaatti manneen gandaa naanneffaman jiraachuus ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kan namoonni raawwatanii fi raawwachiisan seeraan itti gaafatamu jechuunis adda Adaanechi ibsanii jiru. Seeraan alummaan kun akkamittiin akka uumame manneen kanneen sirnaan kan hin dabarsine yookaan hoggansi yeroo sana turan itti gaafatamuu waan qabaniif dhimma weerara lafaafis ta'e kan manaa waliin wal qabatee kan jiru hundaa abbaa alangee waliigalaa federaalaa fi poolisii federaalaatiin akka qoratamuuf dabarsineerra. Weerara lafaa fi manneen seeraan alaa magaalaa Finfinnee keessatti waggoottan lamaan darban keessatti raawwataman jechuudhaan paartiin IZEMA qorannoo taa'iseeraa jechuun bu'aa qorannoo isaa ifoomsuun ni yaadatama. Haa ta'uuti bu'aa qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara lafaa fi manneen bara 1997 hanga bara 2012 gaggeeffame ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeesseen gabaasa bu'aa qorannichaa ifoomsa irratti qondaaltota paartii IZEMA'rraa yaada isaan bu'aa qorannoo kanarratti qaban gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo taanutti kan arganne yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.